Latvija ir viena no valstīm, kur apmaiņas programmā Erasmus piedalās visvairāk cilvēku no kopējā studējošo skaita. Tāpat pēc šī rādītāja izcēla Luksemburgu, Lihtenšteinu, Somiju un Spāniju. Taču kopējais nosūtīto studentu skaits mobilitātē Latvijā sarucis par 2%. Savukārt Latvijā iebraucošo studentu skaits ir pieaugošs, norāda Izglītības attīstības aģentūras pārstāve Dārta Darbiņa.
Tas ir pietiekami vienkārši, ir viegls process, kā pieteikties, tas neprasa neko ļoti daudz no studenta, un tā ir iespēja saņemt stipendiju un doties studēt uz kādu no ārvalstu augstskolām, kur varbūt studentam par pašu līdzekļiem nebūtu iespējas to izdarīt vai nebūtu iespējas doties uz pilnu laiku, bet tas ir tāds veids, kā pavadīt kaut kādu mazu periodu ārvalstīs, un Latvijas studenti ļoti labprāt to izmanto.
No Latvijas visvairāk studentu brauc uz Vāciju, Spāniju un Lietuvu, taču uz Latviju visvairāk brauc no Turcijas, Vācijas, Spānijas un kaimiņu valstīm. Aptuveni 60% studentu, kas piedalās mobilitātē, ir sievietes. Tipiskais Erasmus students dodas mobilitātē uz 6 mēnešiem, iegūst bakalaura grādu un ir 22 gadus vecs. Renāte Koroļkova ir par gadu jaunāka, bet citādi pilnībā atbilst datiem par vidējo Erasmus studentu. Viņa pirms dažām nedēļām atgriezās no Polijas, kur studēja sociālās zinātnes. Šobrīd Renāte ir pie vecākiem Daugavpilī, bet sākoties studijām atkal dosies uz Rīgu.
Es kļuvu patstāvīgāka, noteikti. Tagad man vieglāk gan iepazīties, gan es jūtos arī drošāka, kaut kur vai ārzemēs, un es apmēram zinu, kas man būtu jādara, un man nav tas lielais uztraukums, kā pirms tam, kad es tikai devos. Es sēdēju autobusā, un tikai tad es sapiedzu, ka es nevarēšu atbraukt mājās pusgadu.
Eiropas komisija secinājusi, ka kopējais studentu skaits, kas izvēlējās piedalīties apmaiņas programmā, pērn pieaudzis par 6%. Visvairāk Eiropas studenti brauc uz Spāniju, Vāciju un Franciju, stāsta Eiropas komisāre Andrula Vasiliju.
In these times of high youth unemployment,
laikā, kad ir liels jauniešu bezdarbs, ir ļoti svarīgi, lai mēs sniegtu viņiem iespēju uzlabot savas perspektīvas iegūt darbu. Septembrī komisija pirmo reizi publicēs pētījumu par Erasmus ietekmi uz jauniešu iespējām iekārtoties darbā. Erasmus ilgi bijusi atzīta par vienu no veiksmīgākajām Eiropas Savienības programmām.
Viņa cer, ka arī jaunā Erasmus Plus programma būs tikpat veiksmīga. Paplašinātā programma lielāku uzmanību pievērš valodas apguves atbalstam, elastīgākiem noteikumiem attiecībā uz stipendijām un sniedz lielāku atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, cilvēkiem no nelabvēlīgas vides un attāliem reģioniem. Jaunā programma sākusi darboties šī gada janvārī un apvieno līdzšinējās Eiropas Savienības programmas, aptverot visas izglītības jomas. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.